რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ დავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა 2018 წლის დეკემბრამდე გაახანგრძლივა საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატი. სირიის არმიამ დაიპყრო რაიონი ქალაქ ალეპოში, მაგრამ ისევ დაკარგა ისტორიული ძეგლები ცნობილი ქალაქი პალმირა. დონალდ ტრამპი სასაცილოდ მიიჩნევს შეერთებული შტატების დაასვერფის სამსახურის დასკვნას, რომ რუსეთი წინასაარჩევნო კამპანიაში ერეოდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის საბჭომ 2018 წლის 14 დეკემბრამდე გაახანგრძლივა საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატი. ამასთან გამოიყო 18 მილიონი ევრო 2016 წლის 15 დეკემბრიდან ერთი წლით მისიის მუშაობის დასაფინანსებლად. ამის შესახებ ნათქვამი ევროკავშირის საბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზში. სადამკვირვებლო მისია რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ 2008 წლის 1 ოქტომბერს ამოქმედდა. ევროკავშირის წარმომადგენელ 200 დამკვირვებელს ევალება მუშაობა ვითარების სტაბილიზაციის, ნორმალიზაციისა და ნდობის აღდგენის მიმართულებით. თურქეთში პოლიციამ 225 ადამიანი დააკავა ტერორისტული ჯგუფის პროპაგანდის გავრცელებაში და ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას დავალებით მოქმედებაში ეჭვმიტანით. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. 12 დეკემბრის ამ განცხადებით ეჭვმიტანილები დააკავეს თურქეთის 11 პროვინციაში მოწყობილი რეიდების დროს. დაკავებულებს შორის არიან პროქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიის წევრები. მანამდე პეკაკასთან დაახლოებულმა ორგანიზაციამ იკისრა პასუხისმგებლობა 10 დეკემბერს მოწყობილ ორ აფეთქებაზე, რომელიც სტამბოლის სტადიონთან 44 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. სირიის ჯარებმა კონტროლი დაამყარეს დიდ რაიონზე ქალაქ ალეპოში, მაგრამ უკან დაიხიეს ისტორიული ძეგლები ცნობილ ქალაქ პალმირიდან, რომელიც ისევ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა. ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, ალეპოში სირიის ჯარებმა მეამბოხეებისგან 12 დეკემბრის დილას დაიპყრეს სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე შეიხ საიდის რაიონი. ამავე უფლებადამცველი ორგანიზაციის ინფორმაციით, სირიის არმია, რომელსაც რუსეთის სამხედრო ძალები ეხმარებიან, ახლა აკონტროლებს ქალაქის იმ ნაწილის 90%-ამდე, რომელიც ოპოზიციონერი მებრძოლების ხელში იყო. ამასობაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა კონტროლი აღადგინეს ალეპოს სამხრეთ-აღმოსავლეთით 200-მდე კილომეტრში მდებარე პალმირაზე, საიდანაც უკან დაიხიეს სირიელმა სამხედროებმა. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სასაცილოდ მიიჩნევს შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დასკვნას, რომ რუსეთი წინასაარჩევნო კამპანიაში ერეოდა, რათა ხელი შეეწყო საპრეზიდენტო არჩევნებში ტრამპის გამარჯვებისთვის. 11 დეკემბრის ინტერვიუში ტრამპი ამბობს, რომ რუსეთის ჩარევაზე დემოკრატები ლაპარაკობენ, რათა გაამართლონ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰილარი კლინტონის წარუმატებლობა.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse.
ჩემი აზრით ეს სასაცილოა. ჩემი აზრით ისევ თავის გამართლებას ცდილობენ. მე ამის არ მჯერა. არ ვიცი რატომ მივიდნენ ასე დასკვნამდე. იცით 1000 რამეს ამბობდნენ. ყოველგვირას თავის ახლიდან გამართლებას ცდილობენ. როგორც იცით, ჩვენ ძალიან დამაჯერებლად გავიმარჯვეთ საარჩევნო კოლეგიაში.
In the electoral college.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 9 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ იწყება მასშტაბური გამოძიება წინასაარჩევნო პერიოდში მოწყობილ კიბერიერიშებთან დაკავშირებით. ევროკავშირმა და კუბამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას რამდენიმე ათეული წლის დაძაბულობის შემდეგ ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით. დაძაბულობის მიზეზია უწინარესხოვლისა კუბაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული მძიმე ვითარება. პოლიტიკური დიალოგისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას დღეს ბრიუსელში მოაწერეს ხელი კუბის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა და ევროკავშირის 28 წევრის სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა. რუმინეთში საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები დამაჯერებელი უპირატესობით იმარჯვებენ სოციალ-დემოკრატები სულ ერთ წელიწადში, მას შემდეგ, რაც მათ მთავრობიდან წასვლა მოუხდათ. წინასწარი ინფორმაციით, სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას ერგო ხმების 46%. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე. გახლავთ გაგახსენებთ, რომ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ ვართ ჩვენ ეთერში. გუშინ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამართა ეგეწოდებული ქვიარ ფორუმი თანაორგანიზატორებთან ერთად. ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერი ჯგუფი, თანასწორობის მოძრაობა, თემი და საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები და დამოუკიდებელი აქტივისტები არიან ორგანიზატორები ამ ფორუმისა. ჩვენი განაცემა ფორუმს, რომელიც ორგანიზატორთა თქმით ერთგვარი მცდელობაა უსაფრთხო და ნეიტრალური სივრცის შეთავაზებით ხელი შეუწყოს ლგბტ ქვიარ თემს, სათემო ორგანიზაციებს და მის მხარდამჭერებს შორის სადისკუსიო ველის გაფართოებას, არსებული სიტუაციის გააზრებასა და დისკუსიათა წარმოშობას, კვირის მიწურულს დაუბრუნდებით შესაძლებელია პარასკევის გადაცემაში. დღეს კი ერთ თემას ვუბრუნდებით, ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში. საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა 2016 წლის 17 მაისს დაზარალებული ლგბტ აქტივისტების სახელით მათი უფლებების დარღვევის ფაქტებზე განცხადება შეიტანა. ამ განცხადების თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წლის 17 მაისს საპატრიარქოს შენობასთან სტენცილების დახატვის ფაქტი მხოლოდ 50 ლარის ჯარიმის სახით სანქციას ითვალისწინებდა, აქტივისტები კანონის მოთხოვნის დარღვევით ყოველგვარი განმარტების გარეშე დააკავეს. ეს განაცხადი ევროპული კონვენციის ძირითადი მუხლების დარღვევას ემყარება. გაგაცნობთ, ამ მუხლებს მესამე მუხლი, ღირსების შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა, მეხუთე თავისუფლების და ხელშეუხებლობის უფლება, მეთერთმეტე შეკრების თავისუფლება, მეცამეტე უფლება სამართლებრივი დაცვის სამართლებრივი დაცვის ეფექტიან საშუალებაზე და მეთოთხმეტე დისკრიმინაციის აკრძალვა. არასამთავრობო ორგანიზაცია თემიდას აღმასრულებელი დირექტორი კობა ბიწაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ ამ ფაქტზე და იმაზე, თუ რატომ არიშჯებიან საქართველოში ჰომოფობურ დანაშაულს. დასაწყისში კი გაგახსენებთ, რომ წელს 17 მაისს თბილისში აღნიშნეს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ 2014 წელს დაარსებული ოჯახის სიმტკიცისა და სიწმინდის დაცვის დღე. ეს დღესასწაული 17 მაისს აღინიშნება მას შემდეგ, რაც 2013 წლის 17 მაისს თბილისში დაარბიეს აქცია ჰომოფობიის დღის აღსანიშნავად, ჰომოფობიის და ტრანსფობიის დღის აღსანიშნავად. ამის შემდეგ ლგბტ საზოგადოების წარმომადგენლებმა და მათი უფლებების დამცველებმა უარი თქვეს ჰომოფობიის ბრძოლის დღის აღსანიშნავად მსვლელობაზე, იმის გამო, რომ როგორც თავად აღნიშნეთ, მას არ მისცეს უსაფრთხოების გარანტიები. პარტიზანული პროტესტი ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღეს, ასე ქვია ეკაქევანიშვილის სიუჟეტ, ჩემი კოლეგის ეკაქევანიშვილის სიუჟეტს, რომლითაც დავიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. 10 დაკავებული აქტივისტი გამთენიისას 17 მაისს კედლებზე და ასფალტზე სტენსილების დახატვისთვის დააპატიმრეს. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხელისუფლების სახელზე მაშინ საგანგებო მანიფესტიც კი გამოაქვეყნა. ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი.
ნიკოლო ღვინიაშვილი 17 მაისს გამთენიას ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს რუსთაველის გამზირზე პოლიციამ იმ დროს დააკავა, როდესაც ფერადი საღებავებით გზის სავალ ნაწილზე ცისარტყელა სფერებში დროშას ხატავდა ლგბტ მოძრაობის სიმბოლოს. ნიკოლოს კიდევ ორი აქტივისტი ახლდა თან. მათ 17 მაისის ასე პარტიზანულად აღნიშნა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც ცნობილი გახდა, რომ საჯარო სივრცეში ლგბტ თემი ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღეს უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ვერ აღნიშნავდა. დილის 4 საათზე პოლიციამ ამჯერად საპატრიარქოს შენობასთან კედლებზე სტენსილის ხატვისას კიდევ 7 აქტივისტი დააკავა. მოგვითხრობს ნიკოლო ბარტყვენიაშვილი.
დროშა ქონდა დახატული და საღებავები ქონდა თან. ვაჩნაძეზე დავხატეთ და პუშკინის სკვერში. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ადგილები არის ეგ ორივე, იმიტომ რომ პუშკინის სკვერიდან გავაგდეს 2013-ში და ჩვენი მეგობრები კიდე დაარბიეს.
დაკავებული აქტივისტების უმრავლესობა 10-დან 7 ადამიანს ბრალი წაუყენეს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 158 და 173 მუხლებით, რაც თვითმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯებასა და პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ამ ამბავს მალევე მოჰყვა საპროტესტო აქცია თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან, სადაც თავი მოიყარეს ლგბტ თემის წევრებმა, ფემინისტებმა და უბრალოდ დაკავებულების მეგობრებმა. როგორც მისი ერთ-ერთი მონაწილე ფემინისტა დამოუკიდებელი ჯგუფიდან სოფო ტაბატაძე შენიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, მაშინ როდესაც 2013 წლის 17 მაისს ჩადენილი დანაშაული დღემდე არ არის სრულყოფილად გამოძიებული, პოლიცია ყველა წვრილმანზე დაზდებს აქტივისტებს.
ამ წუთას რედისონში და საკონცერტო დარბაზში ფაშისტური ძალები არიან შეკრებილები და აფრქვევენ თავის დიად აზრებს ბატონი ვასაძის ხელმძღვანელობით და არის იქ ასევე პატრიარქი და მთელი სამღვდელოება. მათ არაფერს არ ერჩენ და ძალიანაც აქვთ საშუალება, რომ თავისი აზრი გამოხატონ და ჩვენ არანაირი უსაფრთხოების ზომები და გარანტიები არ მოგვცა პოლიციამ, რომ საჯარო ღია სივრცეში არაპარტიზანულად ჩაგვეტარებია რამე აქცია.
ფაქტობრივად ვერაფერს აღნიშნავთ და მუდმივი თავის მართლების და თავდაცვის პოზიციაში ვართო. მითხრა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წევრმა ლგბტ აქტივისტმა ნათია გვიანიშვილმა, რომელსაც ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში შეხვდით. იქ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიას ხელისუფლებისადმი მიმართული 17 მაისის მანიფესტი გააცნო.
სახელმწიფო, რომელიც საერთოდ არ გიცავს, გეუბნება, რომ რაღაც მადლობა უნდა გადაიხადო ყველა ახალ კანონზე, რომელსაც იღებენ LGBT ადამიანების უფლებების დასაცავად, მაგრამ რომელიც წესიერად არც მუშაობს, ხო? ანუ რეალურად პროპორციები, ხო, 2013 წლის 17 მაისს ვიღაცები მოგვდევდნენ, ქვებს გვესროდნენ, ადამიანებს ტვინი შერყევა ქონდათ, ანუ იქ რამდენიმე ადამიანმა 100-ლარიანი ჯარი მაგად დაახტევინეს და 4 ადამიანი, რომელიც 2 წელი ატარეს ჩვენთან ერთად სასამართლოებს გაუშვეს რეალურად და ახლა სტენსილის, უბრალო სტენსილის დახატვაზე ადამიანებს მთელი ღამე აყურყუტებენ პოლიციაში და 150 ლარიანი ჯარი მას მინიმუმი რაც ვიცით ჯერ ახტევინებენ. ანუ პროპორცია სად არის აქ საერთოდ, ან სამართალი სად არის აქ რეალურად? ძალიან დიდი პროტესტის გზნობა მიჩნდება. ნუ რეალურად ჩვენ დღეს ვერაფერს ვერ აღნიშნავთ რა.
ამ მანიფესტით ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის გარდა ლგბტ საქართველოს თემი და იდენტობა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი მოითხოვენ ხელისუფლებამ დაიცვას ლგბტ ადამიანების უფლებები, მიიღოს ეფექტიანი ზომები ჰომოფობიური ძალადობის წინააღმდეგ და ხელი შეუწყოს ლგბტ პირთა გამოხატვის თავისუფლებას. ლევან ბერიანიძე კი ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოსთან აცხადებს, რომ მიუხედავად აქტივისტების მცდელობისა გამოეყენებინათ საჯარო შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება, მათ ვერ მიიღეს უსაფრთხოების გარანტია სამართალდამცავი უწყებისგან. თემისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო შეკრებილიყვნენ იქ, საიდანაც ისინი არაერთხელ გააგდეს. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, რომლის აღნიშვნა როგორც ცნობილია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ჰომოსექსუალობის დაავადებათა ნუსხიდან ამოღების თარიღს 1990 წლის 17 მაისს უკავშირდება, საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ნანუაშვილიც გამოეხმაურა. ომბუდსმენის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სოლიდარობის გამოხატვისა და ძალადობის დაგმომისაკენ მიმართული საერთაშორისო დღის აღნიშვნა სამწუხაროდ ყველაზე ხშირად ხდება ლგბტ ადამიანების და მათი მხარდამჭერების მიმართ ძალადობრივი ქმედებების განხორციელების და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების ჩადენის ადგილი. 17 მაისს თბილისში ვერ აღინიშნა ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღე საპროტესტო აქციით, თუმცა ქუჩაში მაინც გამოჩნდა ამ დღის ერთგვარ სიმბოლოდ ქცეული ციზარტყელა სფერებში შეღებილი ეგრეთ წოდებული ტაბურეტკა, რომელიც ლგბტ აქტივისტებმა სასტუმრო რედისონთან სწორედ იმ დროს მიიტანეს, როდესაც იქ მსოფლიო საოჯახო კონგრესი მიმდინარეობდა. რაც ეხება დაკავებულ აქტივისტებს, სასამართლომ 17 მაისს 7-ვე გაათავისუფლა, ხოლო მომდევნო სასამართლოს ხდომა 20 მაისს დანიშნა.
Thank you.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. წარმოგიდგენთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარს არასამთავრობო ორგანიზაცია თემიდას აღმასრულებელ დირექტორს კობა ბიწაძეს და მადლობა კობას, რომ გვესტუმრა სტუდიაში. დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რატომ არიშჯებიან საქართველოში ადამიანები ჰომოფობურ დანაშაულზე, ან სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე. შეგვიძლია ეს ორი რამ გავაერთიანოთ, თუმცა ალბათ მაინც უფრო მეტად აქცენტს გადავიტანთ ამაზე. პირველად მინდა კითხოთ, არსებობს თუ არა სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთა რაიმე სტატისტიკა საქართველოში, ან თქვენი ორგანიზაცია თუ აწარმოებს? არ ვკითხობ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, აქვს თუ არა მას ასეთი სტატისტიკა?
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეს ვალდებული არის, რომ
ეს
ტიპის აწარმოოს ასეთი ტიპის სტატისტიკა, თუმცა პრაქტიკაში მის განხორციელება არ ხდება ხოლმე. სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულ ასე ვთქვათ მონაცემებს დებენ ხოლმე პერიოდულად. არ არსებობს ესეთ ფართო მასშტაბური კვლევა, რომელიც განზოგადდებოდა მთელ საქართველოზე და ვიტყოდით, თუ რამდენი ლგბტ ადამიანი მაგალითად დისკრიმინაცია ჰომოფობიური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულით. თუმცა გვაქვს მაგათა თბილისში ჩატარებული კვლევები პერიოდულად, თქო ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ, და ასევე არსებობს ეს მონაცემები, რომელიც გრძელდება ხოლმე განსაკუთრებით 17 მაისამდე და 17 მაისის შემდეგ პერიოდში იზრდება ხოლმე მიმართვიანობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებაში, და ნუ ეს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ასეთი მონაცემები გაგვაჩნია ჩვენ.
მოდი 17 მაისს დაუბრუნდეთ. წლევანდელ 17 მაისს პრინციპში აქცენტი გვინდა სწორედ ამაზე გავაკეთოთ. ადამიანების ჯგუფმა, აქტივისტებმა მიმართეს რამდენადაც მე ვიცი შინაგან საქმეთა სამინისტროს 17 მაისამდე, რომ უნდოდათ ჩაეტარებინათ აქცია, თუ ცდები, არ ვიცი, და ვერ მიიღეს მათგან უსაფრთხოების გარანტიები. ასე იყო.
აქტივისტების დამოუკიდებელმა ჯგუფმა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ვერ მიიღეს გარანტია, რომ მათ დაიცავდნენ, თუმცა შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრმა
მისის
მოადგილემ კი ბატონ გააკეთა განცხადება, რომ მსგავსი ტიპი, ანუ ეს იყო სიცრუე, და მსგავსი ტიპის განცხადება მათ არ გაუკეთებიათ.
რომ არავინ არ მიმართა მათ, აი ესე
თქვა, რომ დავიცავთ ყველა ადამიანის ასე ვთქვათ გამოხატვის უფლებას, თუმცა ასე ვთქვათ პირად საუბრებში სულ სხვა რამის გულისხმობდა და სხვა რამის საუბრობდა. ოფიციალურად ესეთი განცხადება არ გაუკეთებიათ, რომ ჩვენ არ დავიცავთ არავის, ანუ ესეთი
თავსაყო. პრობლემა ის არის, უბრალოდ რადიოსმენელს გავა ხსენოთ, დღეს მე ეს უკვე ვთქვი დასაწყისში, რომ ასე ვთქვათ ოკუპაცია მოხდა თბილისის ცენტრისა 17 მაისს. ახალი, შეიძლება ასე ითქვას, ნუ დავარქვათ ამას დღესასწაულით, რომელსაც აღნიშნავდა მრევლი, მართლმადიდებელი მრევლი, ხო?
ხო, ზოგადად ეს პროცესი, როცა ხდება ხოლმე ლგბტ საკითხების რაღაც საჯარო სივრცეში არტიკულირება, ყოველთვის მიეწერება ეს ხოლმე პროპაგანდა, გეი პროპაგანდას, და ცდილობენ ხოლმე, რომ საჯარო სივრცეს ჩამოგვაშორონ ხოლმე. მსგავსი შემთხვევა მოხდა 2014 წელს, როცა პატრიარქმა აკეთა განცხადება და გამოთქვა სურვილი, რომ 17 მაისი ყოფილიყო ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე. და უკვე 2014 წლიდან საერთოდ საჯარო სივრცედან მოხდა ლგბტ ადამიანების გარიყვა, და ნუ დღეს პროცესი დღესაც გრძელდება და 2016 წელიც არისო განსხვავებული. 2016 წელსაც ვერ მოხერხდა საჯარო სივრცეში მშვიდობიანი შეკრება ჩვენი აქტივისტების.
თუმცა ალბათ აქ ძალიან რთულია იქნება იურიდიულად, ასე ვქო, სამართლებრივად დაადანაშაულო ხელისუფლება, რომ ვერ მოხდა აქტივისტების შეკრება, იმიტომ რომ ნუ აქ ხელისუფლება იტყვის ალბათ, რომ ეს ძალიან ჩემი პრობლემა, თუ ისინი ვერ შეიკრიბნენ, არ შეიკრიბნენ, ან შეიშინდათ, ხო?
და იგივე გააკეთა კი.
და იგივე, ასე მოხდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დააკავეს აქტივისტები გამთენიისას, და აი აქ უკვე შეიძლება სამართლებრივი დავა ხელისუფლებასთან, როგორც მე ვხვდები.
კი, ამაზე EMC-მ ორგანიზაცია EMC-მ გააკეთა, ასე ვთქვათ, ადამიანს ევროპულ სასამართლოში შეიტანა სარჩელი და უჩივის სახელმწიფოს, ნუ რა შედეგი დადგება, ალბათ ამას მთელი იგი პროცესები დაჭირდება და გვეცოდინება, მაგრამ ამ განცხადებაშიც, თვითონ მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც იკვეთებოდა, რომ ეს იყო ალტერნატიული გზა ადამიანებს გამოეხატათ პროტესტი, რადგან ვერ მოხერხდა საჯარო სივრცეში ესეთ მშვიდობიანი შეკრება, ამიტომ ადამიანებს ჯგუფს მოუწია, რომ ალტერნატიული მეთოდით, ასე ვთქვათ, გამოეხატა საკუთარი პროტესტი ჰომოფობიის წინააღმდეგ და შესაბამისად აი აქ უკვე შეგვიძლია მივედაოთ სახელმწიფოს.
მაგრამ სახელმწიფოც ედავება ამ ადამიანებს, რადგან ისინი თვლიან, რომ ასფალტზე სტენსილების დახატვა, რამდენადაც მე ვიცი როგორ ხდები მე, ეს არის კანონის დარღვევა.
კი, ამაზე ედავება და 50 ლარიანი ესე თქო ჯარიმებიც კი დააკისრა თითო ამ ადამიანს. თუმცა ნუ ჩვენ ხშირად შეხვდებით ხოლმე მსგავს ტიპის სტენსილებს სხვადასხვა ქუჩაში, სხვადასხვა ტერიტორიებზე და ამის გამო ალბათ არავინ არ დაშჯილა. მაგრამ ეს რადგანაც უკავშირდებოდა LGBT ადამიანებს, რადგანაც გამოჩნდა ფერადი დროშები, ამიტომ სახელმწიფომ დააკავა. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს მიდგომა არის ჰომოფობიური და ტრანსფობიული და ამიტომ მოხდა ამაზე მოდავება თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან.
სახელმწიფოს როლზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, ისევ დაუბრუნდებით 2015 წლის 17 მაისს ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ, მაგრამ ერთი ნიუანსი არის მნიშვნელოვანი. ეს არის ისევ რომ დაუბრუნდეთ 2013 წელს, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ამბავი დარჩა ღია, ანუ ადამიანები, რომლებმაც დაარბიეს და ჩვენ ვამბობთ დაარბიეს აქცია, დაუშვებელი დარჩნენ. შეგვიძლია ასე ვთქვა.
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ იყო ასე ვთქვა ძალადობის არნახული შემთხვევა, არსებობს კადრები, მათ შორის ორგანიზაციებმა, მაგალითად ვიზგმა შეიტანა სარჩელი და ასე შემდეგ, მაგრამ დღემდე ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ ვინმე არის დაკავებული, მხოლოდ 10 ლარიანი ჯარიმებით გამოისტუმროს ორი ადამიანი და მეტი, ესე ვთქვა, რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან არ ყოფილა.
დიახ. ხოდა ბუდით რადიოსულს შევთავაზებთ ახლა სიუჟეტს, გობა მეც მოგასმენებთ ნინო ხარაძის, რომელიც ეს სიუჟეტი გავიდა 2013 წლის აფხულში, ზუსტად მაშინ, როცა დამთავრდა ეს სასამართლო, ბრალდებული ორი სასულიერო პირის სასამართლო. საინტერესო არის ძალიან, მე დიდი ხანი ეს სიუჟეტი არ მომისმენია, აქცენტი რაზე გაკეთდება, არის საინტერესო. 3 წელი გავიდა და შეიძლება ითქვას არაფერი შეცვლილა. ნინო ხარაძის სიუჟეტი 2013 წლის.
სასამართლო პროცესი დაწყებამდე საქალაქო სასამართლოს ეზოში ორი სასულიერო პირის, მამა ანთიმოზისა და მამა იოთამის მხარდამჭერმა სასულიერო პირებმა და უფლებადამცველებმა დაიწყეს შეკრება. სასულიერო პირების გარდა დღევანდელ პროცესს კიდევ ორი ბრალდებული ახალგაზრდა წესრებოდა. ყველა მათგან სისხლის სამართლის 171-ე მუხლით ედება ბრალი, რაც მანიფესტაციის უფლების ხელყოფას და უკანონოდ ძალადობრივ ხელშეშლას გულისხმობს. კერძოდ იმას, რომ მათ 17 მაისს ხელი შეუშალეს ტრანსფობიისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ დღესთან დაკავშირებული ფლეშმობის გამართვას. თუმცა სასამართლოს ეზოში შეკრებილი სასულიერო პირების მხარდამჭერები მათ ბრალეულობას გამორიცხავდნენ. დღევანდელ სასამართლო პროცესს გამოეხმაურა მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილიც და განაცხადა, რომ კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საქმეში სასულიერო პირების მონაწილეობა საკითხს გარკვეულ სენსიტიურობას ძენს.
თუ შესაძლო დანაშაული ჩაიდინა პირმა, ეს უნდა იქნეს ამისათვის გასამართლებული. არ აქვს მნიშვნელობა სასულიერო პირი არის თუ საერო მოღვაწე. რა თქმა უნდა, ვგრძნობთ სიმძიმეს იმისა, რომ როდესაც ბრალდება არის წარდგენილი სასულიერო პირის მიმართ სენსიტიურობა მატულობს, მაგრამ ამის ხარჯზე არ შეიძლება სტანდარტის დარღვევა და უთანასწორო პოზიციის დამკვიდრება. აქედან გამომდინარე, რაც დადგინდება ღია გამჭვირვალე სასამართლო განხილვის შედეგად, აი ის შედეგი იქნება ყველას მიერ გაზიარებული.
ისევ სასულიერო პირების პროცესს, რომ დაუბრუნდეთ სასამართლო დარბაზამდე, მიღწევა ძალიან გართულდა. ბრევლის წარმომადგენელი ახალგაზრდები გზას ღობავდნენ და მხოლოდ სასულიერო პირებს ატარებდნენ. მათი ხელშეშლის გამო სასამართლო დარბაზში ისიც მანდატურების დახმარებით რამდენიმე ჟურნალისტმა მოახერხა მხოლოდ შეღწევა. სასულიერო პირების მხარდამჭერები ხმამაღალი შეძახილებით მოითხოვდნენ პროცესის გაცილებით დიდ დარბაზში გამართვას და ერთმონებოდნენ, რომ პროცესი მცირე დარბაზში იმიტომ დაინიშნა, რომ რევლის შეღწევა შეშლოდა ხელი. სასამართლო პროცესი საბოლოოდ 1 საათიანი დაგვიანებით დაიწყო. სასამართლოს მანდატურების თხოვდნენ მათ, ვისაც ადგილი არ იყო სასამართლოს დარბაზი დაეტოვებინათ. მათ შორის ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც მუხზე დაჩოქილი ლოცულობდა. ის ფეხზე მხოლოდ ერთ-ერთი სასულიერო პირის თხოვნის შედეგ წამოდგა. თუმცა ლოდინი ამაო აღმოჩნდა, ვინაიდან სასამართლოს ხდომაზე ერთ-ერთი ბრალდებულის ტიტან დავრიშიანის გამოუცხადებლობის გამო, რომელიც სხვა საქმესთან დაკავშირებით ციხეში იმყოფება, პროცესი 23 ივლისისთვის გადაიდო. როგორც პროცესიდან გამოსულმა ანთიმოზ ბიჩინაშვილის ადვოკატმა ბესარიონ ქარცივაძემ განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდების მხარეს 103 მოწმე ყავს და ათობით ვიდეო ფირიც აქვს. მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის ბრალეულობა მაინც არ მტკიცდება.
ყალი არის არამოტივირებული. ანუ ის ქმედება, რომელსაც ედავებია არქიმანდრიტ მამა ანთიმოს, რომელიც არის სამების ეკლესიის მსახური, ჩვენ თვლიდა მიგოჩნია, რომ არის არასწორი, არამართებული, არასამართლიანი და დარღვეული არის ძალიან ბევრი საპროცესო მოთხოვნა, რომელიც აღნიშნულ მტკიცებულებებს ჩვენ თვლიდა მიგოჩნია, რომ სასამართლოზე მათი სრულყოფილი წარმოდგენა შესაძლებელ შემთხვევაში ეს მოხდება შემდეგ სასამართლო პროცესზე, ჩვენ ამ შემთხვევაში დავაკეთეთ, თვლიდა მიგოჩნია და ერთმნიშვნელოვანი დავადასტურებთ, რომ მტკიცებულები არ არსებობს. აი რომელზედაც ამბობენ, რომ ბილსიტყვიერობს, არ ბილსიტყვიერობს, არანაირი ექსპერტიზა არ არსებობს, რომ მისი ხმა მოქმედება ერთი იდენტობისა.
პროცესიდან გამოსულმა ანთიმოს ბიჩინაშვილმა კი განაცხადა, რომ როცა მის ბრალეულობაზეა საუბარი, მაშინ მასზე განხორციელებულ ძალადობაზეც უნდა ისაუბრონ. ის ახალხო დამცველს და ადამიანის უფლებადამცველებს მიმართავს.
ერთი რამ მაინტერესებს, რომ აი არული კამერით რომ მომდე ტელეფონით ეს დინება რო ისმის და შემდეგ ის მასალა, რომელიც დაიდო ინტერნეტში და შემდეგ იმ საღამოს ორმა ჟურნალისტმა ქალბატონმა თავისი მოწვეულის სტუმრობით უმოწყალოდ რომ გადამიარეს, ჩემი უფლებები არ დაირღვა იმ დღეს სახალხო დამცველს მიმართავ და ადამიანთა უფლებების დამცველ ორგანიზაციებს. მაინტერესებს, ჩემი უფლებები დაირღვა თუ არა. საკითხავი არის ეს.
დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დასასწრებად იყო მისული ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი, თუმცა მან პროცესზე შესვლა ვერ მოახერხა. მოგვიანებით რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში მან აღნიშნა, რომ ამ სასამართლო პროცესს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ბოლო დრო საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვები, რა არის უზენაესი სასამართლოს ნორმები თუ რელიგიური დოგმები.
კარგად ის სვარი, თქვა აი ამ რელიგიის თავისუფლებასა და სხვა ადამიანის უფლებებს შორის ძალიან მკვეთრად უნდა იყოს გავლებული და ისიც რომ კონვენციაში ყველა თანაბრად უნდა აგებდეს პასუხს, მიუხედავად იმისა, ის მიეკუთვნება რომელიმე რელიგიას, თქვა არ მიეკუთვნება, უფრო სწორად აღიარებს რომელიმე რელიგიას, არ აღიარებს, არის რომელიმე ინსტიტუციის წევრი თუ არ არის.
სასულიერო პირების და მასთან ერთად კიდევ სამი ბრალდებულის წინა სასამართლო პროცესი 23 ივლისს 12 საათზე ჩაინიშნა.
დიახ, ეს პროცესები გრძელდებოდა. ჩვენ ნინო ხარაძის სიუჟეტს მოუსმინეთ, რომელიც 2013 წლის ივლისში გავიდა ჩვენ რადიოს ეთერში და ჩემი სტუმარი ბატონი კობაბიცაძე ამბობს, რომ პრინციპში ადამიანები კვლავაც დაუსჯელები და არიან. ყოველ შემთხვევაში ის საჯელი, რომელიც გამოაცხადეს, არაადეკვატური იყო ხო 17 მაისის შემდეგ. მე ვიცი, რომ ესე იგი გასაჩივრება გრძელდება და ადამიანის უფლებათა დამცველები ასე ადვილად არაპირებენ დანებებას, ხო, ევროპულ სასამართლოში და ასე შემდეგ.
პრეცედენტი გვაქვს 2012 წლის 17 მაისზე, მსგავსი ტიპის ძალადობა მოხდა, მაგრამ უფრო ნაკლებ მასშტაბური იყო. და ევროპულ სასამართლომ მიიღო დადგენილება და სახელმწიფოს დანაშაული აღიარა და დააკისრა კიდეც ვალდებულებები. 2013 წლის შემთხვევა უფრო გაცილებით რომ მასშტაბური იყო, ველოდებით რომ ევროპული სასამართლო ასევე შეტანილი არის არჩეული ევროპულ სასამართლოში და ველოდებით ასევე მისგანაც დასკვნას, ალბათ მალე უნდა იყოს ეს დასკვნაც და ნახავთ და დავინახავთ, ჩვენ მოლოდინი რა თქმა უნდა არის ის რომ სახელმწიფოს დანაშაულს დაინახავს ევროპული სასამართლო.
დიახ, და ჩვენ რადიოსთანავლს მინდა შევახსენო რომ სახელმწიფოს დანაშაულის ესე იგი თანხის გადახდაზეა საუბარი და ეს ჩვენი ჯიბიდან გადაიხადოს. ხო, სახაშ უკვე რა თქვა მომავალი 17 მაისისთვის ლაპარაკობ ამას, ხო? კეთილი, ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ კი 15 წუთი კიდევ გვექნება და პირველ რიგში ალბათ კითხავთ, ყოფილა თუ არა შემთხვევა, ვინმე დაჟილი იყო საქართველოსი ხომოფობური დანაშაულის გამო, მაგრამ ჯერ ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სირიის არმიის სარდლობამ განაცხადა, რომ სრული კონტროლი დაამყარა ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილის 98%-ზე. პრეზიდენტ ასადის მხარდამჭერი გენერლების მტკიცებით სამთავრობო ძალები დღეს შევიდნენ აღმოსავლეთ ალეპოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ალფარდუსის რაიონშიც, რომელსაც 2012 წლიდან აკონტროლებდნენ ადგილობრივი მეამბოხეები. ამასთან სირიის არმიის სარდლობამ აღიარა, რომ რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ კვლავ დაიკავა უძველესი ქალაქი პალმირა, საიდანაც ექსტრემ ექსტრემისტები წელს მარტში განდევნეს რუსი სამხედროების დახმარებით. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ცოტა ხნის წინ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ის ადმინისტრაციაში შიდა უსაფრთხოების მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს გადამდგარი გენერალის 66 წლის ჯონ კელი. ტრამპის შტაბის მიერ გავრცელებულ შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ ჯონ კელი შეასრულებს მნიშვნელოვან მისიას არალეგალური მიგრაციის შესაჩერებლად და ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრების დასაცავად. ევროკავშირმა და კუბამ ხელი მოაწერეს პირველ შეთანხმებას ურთიერთობების მოგვარების შესახებ. ხელშეკრულება დღეს ბრიუსელში გააფორმეს ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ და კუბის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრუნო როდრიგეს პარილიამ. შეთანხმება ოფიციალურად ამოქმედება მას შემდეგ, რაც დოკუმენტს მხარს დაუჭერენ ევროპარლამენტი და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მთავრობები და პარლამენტები. კუბასა და ევროკავშირ შორის პირველი შეთანხმების გასაფორმებლად მოლაპარაკება 2014 წლის აპრილიდან მიმდინარეობდა. დღეს ევროკავშირის საბჭომ საქართველოს ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის მანდატი 2018 წლის 14 დეკემბრამდე გააგრძელა. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული პრეს-რელიზის თანახმად, საქართველოს სამკვირვებლო მისიის ერთწლიანი ბიუჯეტი განისაზღვრა 18 მილიონი ევროთი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენ მას მიძლობთ კობა ბიძაძეს, აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია თემიდას. კობა, ჩვენ საუბრობთ ჰომოფობური მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე საქართველოში. ახალ ამბებზე ვკითხე სწორედ კობას, ყოფილა თუ არა შემთხვევა, ვინმე დაჟილი იყო საქართველოში ჰომოფობური დანაშაულის გამო და რატომ ერიდებიან ასეთ სასჯელს?
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს ჩანაწერი, რომლის საფუძველზედაც დამამძიმებელ გარემოებად მიიჩნევა დისკრიმინაცია სხვადასხვა ნიშნით, და მათ შორის არის გენდერული იდენტობა და სექსუალური ორიენტაცია. ამ ნიშნით ერთადერთი შემთხვევა აღირიცხა, რომ ერთადერთი შემთხვევა იყო, როცა ადამიანი დაისაჯა. სხვა შემთხვევებში ეს კანონი უბრალოდ არც გამოუყენებია სასამართლოს.
დაისაჯა ნამდვილად და ისაჯა თუ ესე ფორმალურად 50 ლარით, ან არ ვიცით ხო. ხო, რადიოსულს გავახსებ 2012 წლის 27 მარტში და სისხლის სამართლის კოდექსში ეს ცვლილება, ხო, ცვლილება, რომთა ჰომოფობური მოტივით ჩადერილი დანაშაული, რომლისგან დამამძიმებლად ჩაითვალა. და მნიშვნელოვანია, რომ 2014 წელს მიიღო ასევე პარლამენტმა ადამიანის უფლებათა 7-წლიანი სტრატეგიული გეგმა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გეგმა. თუ გაეცანით, თუ იცით ეს როგორია ეს სამოქმედო გეგმა, რა ითვალისწინებს ეს?
ხო, ეს დეტალებში ხავს.
მაგრამ ითვალისწინებს სექსუალური ორიენტაციის
4-წლიანი სამოქმედო გეგმაც მიიღო ამავე წელს,
და
7-წლიანი ხო სამოქმედო სტრატეგია.
და სრულდება ეს გეგმა?
სამწუხაროდ პრაქტიკაში ვერ ხედავთ ახორცებას. ჩვენი კანონმდებლობა შედარებით უფრო მოწესრიგდა. თუ ასე ვთქვათ, გადავხედავთ კონტექსტს, სადაც ვცხოვრობთ, მაგათად კავკასიის რეგიონში, ყველაზე უკეთესი მდგომარეობა საქართველოში არის. მაგალითად, უკვე წინა წელს 2013 წელს შრომის კოდექსში შევიდა ცვლილებები, სადაც აიკრძალა ასევე დისკრიმინაცია გენდერული იდენტობის და სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე და სხვა რიგი, ასე ვთქვათ, კანონები, თუმცა პრაქტიკაში განხორციელება არ ხდება და ჩვენ ვერ ვხედავთ, რომ სახელმწიფოს აქვს პოლიტიკური ნება, რომ დასაჯოს ჰომოფობიური და ტრანსფობიური დანაშაულებები. მეტიც, მათგან განცხადებაც კი არ ხდება იმაზე, რომ ვინმეს დასჯიან ამ, ასე ვთქვათ, ამ დისკრიმინაციის გამო. 2000 წელს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, როცა დაახლოებით 10-მდე შემთხვევა დავაფიქსირეთ 2016 წლის 17 მაისამდე და 17 მაისის შემდეგ პერიოდში ასეთი დანაშაულებების. ჰქონდა კიდე საუბარი პოლიციასთან, ვუთხარით ხოვეთ კიდეც, რომ განეცხადებინა დღიათ, რომ ისინი დასჯიან ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ დანაშაულებებს, მაგრამ ასეთი, ასე ვთქვათ, რეაგირება არ მოყოლია სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, იქნებოდა შემაკავებელი იმ დანაშაულებების, რაც ხორციელდება ხორციელდებოდა იმ პერიოდში, მაგრამ დგას ტიპის განცხადებაც კი არ სახელმწიფოს.
გავსი ტიპის კი არა, ჩვენ არჩევნების წინ განსაკუთრებით მოვისპირნეთ არაერთი ხომოფობური განცხადება და ნუ როგორც ამბობენ აქტივისტები და სამოქალაქო საზოგადოება, მართველი პოლიტიკური გუნდი გამოირჩეოდა სწორედ განსაკუთრებით აი ასეთი განცხადებებით.
ხო, ეს პროცესი უკავშირდება ქორწინების თქვა თანასწორობის საკითხს, თა გიორგი ტატიშვილმა 2016 წლის ზამთარში შეიტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, რასაც მერე ესეთი სერიოზული PR კამპანია მოჰყვა სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიების მხრიდან და ეს უკავშირდებოდა სწორედ საარჩევნო პროცესებს და ყოველთვის ეს არის ხოლმე საარჩევნო პროცესის მოახლოებასთან ერთად იწყება ხოლმე ჰომოფობიური სიძულვილის ენის გაჟღერება განსაკუთრებით პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკოსების მხრიდან ხოლმე. წესაც იგივე განმეორდა და არაერთი ისე ვთქვათ შემთხვევა დაფიქსირდა, როცა თვითონ პოლიტიკოსები განსაკუთრებით ქართული ოცნებიდან გამოირჩეოდნენ ჰომოფობიური ესე ვთქვათ სიძულვილის ენის ტირაჟირებით.
ამ ენას ასე ვთქვათ ვერა უგრძალავ, იმიტომ რომ საქართველოში იყვის თავისუფლება, მაგრამ თვით რომ გარკვეულ თვალსაზრისით ასეთი განცხადებები პროოცირებას უკეთებს ხო? წანაშაულს ჰომოფობურთან.
ხადია, იმიტომ რომ წახალისებს ყოველთვის ჰომოფობიურ დანაშაულებს და პრინციპში წესაც ჰქონდა ესეთ შემთხვევები და აღირიცხა კიდეც ასეთი ესე ვთქვათ ძალადობის ფაქტები ლგბტ ადამიანების მიმართ
და განსაკუთრებით ტრანსგენდერი ქალების მიმართ. ჩვენ ვიცით როგორ ტრაგიკული შემთხვევები ხო, მაგალითად საბი ბერიანის საქმე როგორ დასრულდა? ეს საქმე დასრულდა ისე რომ ჯერ არ დასრულდა,
ჯერჯერობით არ დასრულდა, მიმდინარეობს პროცესი და ველოდებით სამართლოს გააწყვეტილებას, იმიტომ ვერ ეტყვით რა შედეგი შეიძლება დადგეს. მედი მაქვს რომ ამ შემთხვევაში პოზიტიური შედეგი დადგება.
კიდევ ერთი ტრანსგენდერი მოკალეს ამ ცოტა ხნის წინ ტრანსგენდერი ქალის ის საქმეც
ეს საქმეც ჯერჯერობით მიმდინარეობს და არ დასრულებულა, სამწუხაროდ გარდაიცვალა ეს ადამიანი და ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით.
კოვა, არ ვიცი, აწარმოებთ თუ არა დაკვირვებას რეგიონებში როგორი მდგომარეობა. მე გალეცემის დასწრეში კითხეთ, რომ არსებობს თუ არა სტატისტიკა მეთქი და თბილისი მაინც ну упро активуробен ეს იგი ადამიანის უფლება და დამცველები და უფრო თავისუფლება რეგიონებში მდგომარეობა ბევრად უფრო მძიმეა.
სავარაუდოდ ბევრად უფრო მძიმეა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ კლუბები რომლებიც ჩატარებულა მაქამდე ეს მხოლოდ თბილისში არის ჩატარებული და განზოგადება არ შეგვიძლია მოახდინოთ რეგიონებზე. რეგიონებში ალბათ გაცილებით უფრო უარეს სიტუაცია, რადგანაც თბილისში ვთქვათ მუშაობს რამოდენიმე სათემო ორგანიზაცია, არსებობს რამოდენიმე მეგობრულად განწყობილი სერვისი, არის გარკვეული სივრცეები, სადაც ადამიანებს შესაძლებლობა აქვს სოციალიზაციის პროცესის და ასე შემდეგ, რაც რეგიონებში პრაქტიკულად არ არსებობს, ერთადერთი ქუთაისის და ბათუმის და ახლა უკვე დაემატა ზუგდიდი, სადაც არსებობს სათემო ცენტრები, თუმცა ჩვენ ვერ ვისაუბრეთ მაგათად კახეთის რეგიონში რა მდგომარეობა, ვერ ვიტყვით მაგათად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ან სვანეთში რა მდგომარეობა, როგორ არიან ლგბტ ადამიანები, ვის მიმართა მომართვიანობაც არ არის ხოლმე მაღალი რეგიონ
უბრალოდ არიციან რომ ვის მიმართონ თუ ეშინიათ თქვენი აზრით, რატო არ არის მომართვიანობა?
ორივე მიზეზი შეიძლება იყოს, ალბათ ყველაზე უფრო პრობლემატური შიშის მომენტია, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვერ ბედავს, ასე ვთქვათ, ეს პირდაპირ უკავშირდება ხოლმე coming out-ს და coming out-ი კიდე უამრავი ბარიერები ახლავს თან და შესაბამისად ვერ ხდება ხოლმე ჩვენამდე მოსვლა მსგავს ტიპის შემთხვევების.
Ну, ეს მედიის ბრალიც არის ალბათ, ну, რადგან არიციან, ესე იგი მედიის ბრალიც არის, რომ ინფორმაცია არ ვრცელდება, რომ არსებობს ორგანიზაციები, რომელსაც შეიძლება მათ მიმართონ და ენდონ, რაც თავარია, ხო? იმიტომ რომ უნდობლობის ფაქტორი მაინც მნიშვნელოვანია, რომ მაინც გაახმაურებენ ამ ისტორიას.
ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ლგბტ ორგანიზაციები თინა ძლიერები არიან, რომ თქო შეუძლიათ ყველა ლგბტ ადამიანს მიაწვდინონ ხმა საქართველოში. შეიძლება ჩვენი პრობლემაც არის, მაგრამ ჩვენს რესურსების ესე ვთქვათ ნაკლებობას განვიცდით და მეორე წადია მედია საშუალებები შეიძლება შემთხვევაში არ ინტერესდებიან, თუ ინტერესდებიან არის ხოლმე ჰომოფობიური და ასე ვთქვათ გადაცემები, სიუჟეტები და ასე შემდეგ.
ანუ რაღაც ეგზოტიზაცია ხდება. სხვა შორის აქ თითქმის ყველა ამბობს LGBT ადამიანების უფლებების დამცველები, რომ ჩაგრული სუბიექტების, ვთქვათ, ხილვადობა არის კლავ სერიოზული პრობლემა საქართველოში და ეს ამ პრობლემის გადაჭრა ძალიან ბევრ სხვა პრობლემას გადაჭრის, ხო?
სამწუხაროდ პრობლემა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანის საკუთარი უფლებების დაცვას უკეთესად განახორციელებს ვიდრე სხვა ადამიანი, ვინც სხვისი სახელით საუბრობს. ამ პრობლემის აღმოსაფხვრად მუშაობს სათემო ორგანიზაციები. მთავარი, ასე ვთქვათ, მიმართულება არის, რომ თემი გაძლიერდეს, გაიზარდოს ინფორმირებულობა სენსიტიურობა ლგბტ საკითხების მიმართ, დაიძლიოს ეს ბარიერები, რაც კამი გაუცხლავს თან და შემდეგ უკვე მოხდეს, ასე ვთქვათ, თემის მობილიზება, შეკრება ნებისმიერ საკითხის, ასე ვთქვათ, პრობლემატური საკითხზე, ასე ვთქვათ, ყურადღების გამახვილება, ზოგადად თემის წერების მეტ ჩართულობა და მოხდეს. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ჯერჯერობით ჩვენ ამაზე ვერ ვისაუბრებთ.
კი, მაგრამ როცა ჩვენ საუბრობთ 2013 წლის 17 მაისზე, იმასაც აღნიშნავენ ხოლმე და მეც ვეთანხმები, რომ ნუ ძალიან ძიმე არისო სურათი, მაგრამ ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეიცვალა სწორედ აი ამ დღის, აი ასეთი დასრულების გამო.
ფაქტურად გარდამტეხი იყო ეს ლგბტ აქტივისტში, იმიტომ რომ 2013 წლამდე არ ხდებოდა ხოლმე, თითქმის არ ინტერესდებოდნენ ჟურნალისტები მაგალითად ლგბტ საკითხებით, ლგბტ ადამიანთა პრობლემებით. 2013 წლის შემდეგ უკვე ამ თემას ტაბუ მოეხსნა, დაიწყო საუბარი, გაიზარდა ესე ვთქვათ ხილვადობა, დაინახეს ადამიანებმა რომ საქართველოში ცხოვრობენ ლგბტ ადამიანები და ეს რა თქმა უნდა პოზიტიური იყო, ანუ
დაინახეს ის რომ მათ ხარდამჭერებიც ყავთ, ხო, ასეთ ადამიანებს, ადამიანის უფლებათა დამცველებს შორის ხელისუფლებაშიც, ან პოლიტიკურ ჯგუფებში. ხო, რამდენი, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია. ხო, არის მნიშვნელოვანი.
ხადია, ხადია, ესეც მნიშვნელოვანია და, ასე ვთქვათ, ამან პოზიტიური შედეგებიც გამოიღო, ვერ ვთქვით, რომ ერთ მნიშვნელოვნად ნეგატიური იყო 17 მაისი ჩვენთვის.
დიახ, აი ისიც კი რომ, ნუ ჩვენ, ვთქვით, კი დავცინით, რომ სამომბე რო სახში რაც უნდა ის გააკეთონ, მაგრამ იცით რა, მე მაინც ვთქვი, ესეც კი მიხედვით იმისა, რომ საშინელი ფრაზა არის, 20 წლის წინ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო, რომ ადამიანს ეს რამე ეთქვა სახლში, რაც უნდა სახლშიც არ უნდა გააკეთო, ხო?
ბუნებრივია ესეთ პროგრესია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს
რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ ეს ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს. ჩვენ გადაცემის საწყისში აღვნიშნეთ, რომ 2016 წლის 17 მაისს დაუბრუნდით და ესე ადამიანებმა, აქტივისტებმა, ადამიანის უფლებათა დამცველებმა მიმართეს ევროპულ სასამართლოს. და აქვთ იმედი, რომ ევროპული სასამართლო დადებითად გადაწყვეტს მათ მიმართოს და გაქვთეს იმედი.
კი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ გვთქვით, რომ უკვე პრეცედენტი გვაქვს 2012 წლის საქმეზე და მიგივენაირად ველოდებით 13 და 16 წლის.
13 და 16. ეს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გაუსვა, რომ საუბარია წლევანდელ წე იმაზე, რაც წელს მოხდა. თქვენც იყავით იმ დროს იქ
ამათ აქტივისტ შორის მე არ ვიყავი.
არა, მაგრამ როგორ დასრულდა ვიცით.
კი.
აუბე რომ ნუ ძირითადად აქცენტი გაკეთებულია იმაზე, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, უხეშად ეპყრობოდა პოლიცია ამ ადამიანებს. ასე არის, აი 10 აქტივისტი რომ დააპატიმრეს კამპეინისას.
კი, ეს აქტივისტები აღნიშნავდნენ, რომ ამ ადამიანებს არ ჰქონდათ არანაირი ფორმა, რითაც გამოარჩევდნენ.
ხო, აი ეს მნიშვნელოვანია.
იმიტომ რომ არსებობდა შიში, რომ
ეს კანონის დარღვევაა, ხო?
ცხადია, რომ მათ არც განემარტათ თუ რატომ აკავებდნენ, ესეც კანონის დარღვევაა და არ ადამიანურ მოპყრობა უნებრივია, რაც არღვევს ადამიანის უფლებებს. არ მოხდა გაფრთხილება და ამ ადამიანებს შეში ჰქონდათ იმისა, რომ ეს ვიღაც ჰომოფობების ჯგუფი იყო, რომლებიც თავს ესხმოდნენ ლგბტ ადამიანებს. შესაბამისად, ძალის წინააღმდეგობის გაწევაშიც ედავებოდნენ პოლიციის მიმართ და ეს არადეკვატურია აბსოლუტურად. შემდეგ უკვე არაძლებდნენ ტელეფონით დაკავშირების საშუალებას, გარკვეულ პერიოდში ჩამოართვეს ტელეფონები და ჩვენ უბრალოდ არ ვიცოდით სად იმყოფებოდნენ ეს ადამიანები. მე დავადგინეთ უკვე და მივედით.
10 აქტივისტია საუბარი.
10 აქტივისტია საუბარი.
ფირზე არის გადაღებული ეს
დაკავშირებული, არ არის გადაღებული, იმიტომ რომ ჩამოართვეს და
ჩამოართვეს. კეთილი, ეს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რადიოსულს ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოს მიმართეს აქტივისტებმა, საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა, როგორც ვიცი, 17 მაისს დაზარალებული ლგბტ აქტივისტების სახელით მათი უფლებების დარღვევის ფაქტზე შეიტანეს განცხადება და ამ განცხადების თანახმად აქტივისტები კანონის მოთხოვნის დარღვევით ყოველგვარი განმარტების გარეშე დააკავეს საქართველოში წელს 17 მაისზე. იქ მუხლებიც კი არის მითითებული, თუ ნახეთ რომელი მუხლები დაიროვა გადაცემის საწყისში. მე რადიო მსმენელს ვუთხარი ამ მუხლების შესახებ. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია თემიდას აღმასრულებელი დირექტორი კობა ბიწაძე. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რატომ არის ჯებიან საქართველოში ხუმფობურ დანაშაულზე და იმედია რომ ოდესმე დაიჯებიან. მადლობთ. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა კობა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ ალბათ მაინც მნიშვნელოვან ფაქტზე, ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში. საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა 2016 წლის 17 მაისს დაზარალებული ლგბტ აქტივისტების სახელით მათი უფლებების დარღვევის ფაქტებზე განცხადება შეიტანა. დღეს ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რატომ არიშჯებიან საქართველოში ჰომოფობურ დანაშაულზე, მიუხედავად იმისა, რომ აქტივისტები ამის შესახებ განუწყვეტლივ საუბრობენ, მანიფესტაციებსაც კი მართავენ და თქვენ წარმოიდგინეთ ფილმებსაც იღებენ. ჰომოფობიის პრობლემით საქართველოში დაინტერესდნენ, დიდი ხანი არაა, მაგრამ დაინტერესდნენ კინოდოკუმენტალისტები. ერთ-ერთი პირველი ფილმი ამ თემაზე იყო ლია ჯაყელის სურათი „დედა მამა გეი ვარ“, სტუდია მობილის დოკუმენტური სურათი, რომელსაც ჩვენ მიუძღვენით. სიუჟეტი 2013 წლის 19 მაისს, მას შემდეგ რაც საქართველოში ჰომოფობიის წინააღმდეგ ჩატარებული აქცია დაარბიეს. ლია ჯაყელი სოციალური კინოს წარმომადგენელია, ნამდვილად შეიძლება ასე ითქვა. საქართველოში ის ქმნის, იღებს ფილმებს აქტუალურ თემაზე, სტუდია მობილი იღებს ფილმებს აქტუალურ თემაზე და ერთ-ერთი მისი გახმაურებული ფილმი, შეიძლება ითქვა სკანდალური ფილმიც, გახლავთ „დედა მამა მე გეი ვარ“. და ამ ფილმს მიუძღვენით სიუჟეტი, რომლითაც გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. თითქმის 10 წელია უკვე, რაც სტუდია მობილი იღებს დოკუმენტურ ფილმებს, დოკუმენტურ პორტრეტებს ადამიანებისა, რომელთა მიმართ ნაკლებია ქართული მედიის, საერთოდ ქართული კულტურის, მათ შორის დოკუმენტური კინოს ინტერესი. მარგინალიზირებულ ადამიანთა ჯგუფები კამერას არაინტერესებს მრავალი მიზეზის გამო. ზოგიერთი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, არარეიტინგულია. ქართულ კინოკამერას არ უყვარს ის ადამიანები, რომლებმაც წარმატებას ვერ მიაღწიეს ცხოვრებაში. როგორც ჩანს, იმ მიზეზით, რომ ასეთი ხალხის ხილვა კიდევ უფრო დაამძიმებდა ჩვენს ყოფას. მაგრამ არსებობს აგრეთვე ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც თავად ერიდებიან კამერის წინ გამოჩენას, რადგან იციან, რა შეიძლება მოყვეს მათი იდენტობის აღიარებას, ეგეთ წოდებულ coming outs. ესა სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები. კინო და ტელეკამერა საქართველოში ჯერჯერობით მათ ეგზოტიზაციას მიმართავს. წარმოგვიდგენს, როგორც საუკეთესო შემთხვევაში შერეკილებს, ფსიქიკურად გადახრილებს, ან და უბრალოდ როგორც ცოდვილებს და პერვერსიულებს. ჩვენთან საუბარში ფილმის „დედა მამა მე გეი ვარ“ ავტორი ლია ჯაყელი ამბობს, რომ ამ თემაზე უკვე ჰქონდა გადაღებული ფილმი და პრემიერისთვის ემზადებოდა, როცა სურათის რეალურმა პერსონაჟებმა თავიდან გადაღებაზე რომ დათანხმდნენ, დაურეკეს და სთხოვეს ფილმზე მუშაობის შეჩერება. არა და არაერთხელ ვკითხე, ნამდვილად არიან თუ არა თანახმაო, გვითხრა ლია ჯაყელმა. თუმცა წყენა არც დღეს გამოუხატავს ამ ხალხის მიმართ. ამბობს, რომ კარგად ესმის, რა შეიძლება მოყვეს ამ აღიარებას, და ჩვენთან საუბარში თავისივე ფილმს იხსენებს, აგრესიას, რომელიც ქართულ საზოგადოებაში ერთმა ნაწილმა 2012 წლის 17 მაისს გამოავლინა იმ ხალხის მიმართ, რომელიც თბილისში ჰომოფობიის დღეს აღნიშნავდა.
საქართველოს არ ხო რო?
საქართველოს საფოთ
არ გინახია ჰომოფობიური გამონაკლისი? არ გაგიგია?
არც გამიგია, არც მინახავს, არც გამიგია. ირიქით. საქართველოს სწორედ იმიტომ არსებობს, რომ სიყვარულია ქვეყანაში, ადამიანების ერთმანეთის მიმართ, გასაგებია ზუსტად იმიტომ. თქვენ ის ადგილი ვერ მოძებნეთ, სადაც უნდა გამოხვიდეთ.
დისკუსია არ გამოდის, ადამიანებს არ შეუძლიათ ამ ხალხის მოსმენა. სტიგმა ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია. რა უნდა მოხდეს მისი გადალახვისთვის? არის მოსაზრება, რომ საუკეთესო გამოსავალი ჰომოფობიასთან ბრძოლაში სწორედ coming out-ია. ადამიანები საჯაროდ აღიარებენ თავიანთ ჰომოსექსუალობას. ლია ჯაყელი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ წინააღმდეგია ამ მოთხოვნის, რადგან ყოველი შემთხვევა უნიკალურია და ამ მოთხოვნაშიც ძალადობას ხედავს. თუმცა მის ფილმში ჩართულია ინტერვიუ ადამიანებთან, რომლებიც არ მალავენ თავიანთ ჰომოსექსუალობას, იმის აღნიშნით, რომ სექსუალური იდენტობა არ არის მთავარი მათ ცხოვრებაში.
ყველა ადამიანს გვაქვს ძალიან ბევრი იდენტობა, ესე ვთქვათ, რელიგიური, ეთნიკური, ან ვიღაცისთვის შეიძლება საკუთარი გარეგნული იმიჯიც კი მისი ისეთი იდენტობის ნაწილია, ხო? ფიქრობ ხოლმე, რომ აი ხელოვნურად ხდება რაღაცა იარლიკების მიკერება და შემდეგ ანუ მიწებება უკვე ამ იარლიკებზე, იმიტომ რომ იქცევი რაღაცა ამ იარლიკების მოთხოვნების და შესაბამისად.
თავად ლია ჯაყელი წლების განმავლობაში მუშაობდა შიდა ქართლის ტელევიზიაში, ტოკშოუები ყავდა ბოლნისის ტელევიზიით და ამბობს, რომ სექსუალურ უმცირესობათა დამცველი არაერთ ადამიანს მიუღია მონაწილეობა მის პროგრამაში. გამოსავალს სწორედ ამ ხალხისთვის მიკროფონის დათმობაში ხედავს, რადგან მათ შეუძლიათ უამბონ საზოგადოებას ის, რაც ბევრმა არ იცის. რას ნიშნავს სექსუალური იდენტობა? რას ქადაგებენ LGBT ჯგუფები საქართველოში? ნიშნავს თუ არა პროპაგანდას მათი სურვილი შეახსენოს საზოგადოებას თავიანთი არსებობა? თუნდაც მხოლოდ 17 მაისს, ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. გასულ წელს მათი აქცია კინაღამ დაარბიეს. საქართველოში ყველაზე აგრესიულად სწორედ ამ ადამიანებს მიმართავენ. სტუდია მობილის ფილმების ავტორს, რეჟისორ ლია ჯაყელს არაერთხელ განუცხადებია, რომ ამ ფილმებს ის ვერ უწოდებს დოკუმენტურ ფილმებს, თუმცა არც ტელეგადაცემებია. ამ სურათებს არა აქვს პრეტენზია მხატვრულობაზე, რომ ავტორის მიზანი მხოლოდ იმ ხალხის დანახვაა, რომელსაც არ ხედავს მედია. დოკუმენტური კინოს მიმართ ასეთი მიდგომა, ჩემი აზრით, ახალია და განსხვავებული საქართველოში. ასეთი მიდგომის გამო აღწევს ავტორი სწორედ განსაკუთრებულ სისადავეს და უბრალოებას. ამ უბრალოებით კი თავის მხრივ კეთდება აქცენტი ადამიანებზე, მათ სახეზე, მათ მიერ ნათქვამ სიტყვაზე, ადამიანებზე, რომელთაც არა აქვთ საშუალება საჯაროდ გამოხატონ თავიანთი წუხილი.
ჩვენ საზოგადოების წევრები და ის ეკლესია ფინანსდება ჩვენი გადასახადებიდანაც. იმიტომ რომ LGBT მოქალაქეები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები სხვადასხვა ფენაში, საზოგადოებების მუშაობენ, აქვთ შემოსავალი, ასწავლიან და ასე შემდეგ, რომლებიც იხდიან ამ გადასახადს, და ეს ამით მუშაობს მერე სახელმწიფო და შესაბამისად ვალდებულია სახელმწიფო დაიცვას, დაგვიცვას ჩვენ.
დიახ, საქართველოში გამოჩნენ ადამიანები, რომლებიც თავიანთ ჰომოსექსუალობაზე ღიად საუბრობენ, მაგრამ ამავე დროს მაყურებელი მათ აღიქვამს როგორც ჩვეულებრივ ადამიანს, როგორც თავისიანს, როგორც თავის მსგავს, და სწორედ ესაა მთავარი ლია ჯაყელის ფილმში, და შესაძლებელია სწორედ ეს გახდეს ჰომოფობიის დამარცხების მცირე, მაგრამ მაინც საშუალება საქართველოში. დისკუსიაც საჭიროა ალბათ, თუნდაც ის დისკუსია, რომელიც ახალ ქართულ დოკუმენტურ ფილმში „დედა მამა მე გეი ვარ“ ქუჩაში იწყება ძალიან აგრესიულ ადამიანებთან.
იმის აკრძალვა, რომ საჯარო სივრცეში ჰომოსექსუალმა წყვილებმა არ გამოხატონ ერთმანეთს მიმართ სითბო, ან მედიაში, ან ტელევიზიით არ ნახოთ ფილმები, რომლებიც ამ ადამიანების ცხოვრებას შეეხება, ეს არის არა პროპაგანდა, ეს არის პირდაპირ ჰომოსექსუალი და ბისექსუალი ადამიანების უფლებების დარღვევა.
პრობლემის გადაწყვეტის იმედი ჩდება, მეთქი ვამბობ, თუმცა ეს ახალი დოკუმენტური ფილმი მაინც და მაინც ოპტიმისტურად არ მთავრდება. პრობლემის გადაწყვეტა, როგორც ჩანს, მაინც და მაინც არ სურთ იმათ, რომელთაც LGBT უფლებების დამცველები ჩვეულებრივ ჰომოფობებს, ზოგიც ფაშისტებს უწოდებს. ისინი ამბობენ, რომ პრობლემა საერთოდ არ არსებობს, რადგან საქართველოში არ არსებობენ ჰომოსექსუალები.
თავიანთი ადგილი მიეცათ, ეს ხო ჩვენი ეს ჩვენი გეიები არ არის.
კონსტიტუციურად ხო დაცულია?
ეს არ არიან ჩვენი გეიები.
ადამიანის უფლებებზე ვამბობ.
ქართველი გეი არ არსებობს.
ლია ჯაყელის ფილმს „დედა მამა მე გეი ვარ“ ეძღვნებოდა ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის 19 მაისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, მას შემდეგ რაც რუსთაველზე ჰომოფობიის წინააღმდეგ ჩატარებული მიტინგი დაარბიეს. დღევანდელ გადაცემაში გაგახსენებთ, ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტზე: ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ორინგის ცენტრმა 2016 წლის 17 მაისს დაზარალებული ლგბტ აქტივისტების სახელით მათი უფლებების დარღვევის ფაქტებზე განცხადება შეიტანა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ფილმის რეჟისორი. ხოლამდე კი მშვიდობებით, კარგად ზარალდებით.